Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Pane europoslanče, řekl byste, že jednota Evropské unie ve snaze přijmout taková opatření, která by Rusko opravdu zabolela a která by ho donutila minimálně uvažovat o ukončení těch bojů na Ukrajině a ruské invaze, že stále trvá? Že ta jednota je stále mezi evropskými členskými státy?
Myslím si, že ta jednota je nadále neobvykle silná. Je také silná nejenom napříč Evropskou unii, ale vlastně mezi těmi západními demokraciemi. Ale je pravda, že to občas začíná skřípat.
Já jsem Veronika Sedláčková.
A já editorka Eliška Dokulilová.
A tohle je podcast Ptám se já. Nesmlouvavé rozhovory, které jdou do hloubky. Dnes se, Eliško, zase zastavíme u ruské invaze na Ukrajině. Ta se totiž protahuje, vypadá to, že hned tak neskončí a Západ proto hledá způsoby, jak donutit Kreml, aby zbraně a vojáky ze sousední země stáhnul. Kromě armádních dodávek využívá hlavně sankce proti představitelům Putinova režimu.
No a zatím se podařilo schválit 6 sankčních balíků. Z nich ten poslední obsahuje ropné embargo, i když neúplné. Proti se dlouho stavilo Maďarsko a výjimky se kromě toho vyjednala i Bratislava a Praha.
Zajímá nás tedy, jestli Česko přestává být jestřábem proti ruského tažení. Zda je pro vládu zásadnější řešit domácí ekonomické problémy způsobené hlavně vysokou inflací a energetickou chudobou.
A kromě toho se ptáme, jak dosavadní unijní sankce proti Rusku fungují a jestli by měly být ještě přísnější. Tentokrát přijal naše pozvání europoslanec za TOP 09 Luděk Niedermayer.
Dobrý den.
Dobrý den.
Pane europoslanče, v posledním 6. balíčku sankcí se Evropská unie shodla, že do konce tohoto roku přestane odebírat zhruba 90% ropy. Já se vás chci zeptat, myslím z Ruska, jestli je to přelomový moment v tom, jak je Evropská unie odhodlaná bránit Rusku v pokračování invaze na Ukrajině?
Je to velmi důležitý moment, protože se bavíme o tom, že odřízneme Rusko od obrovského množství peněz. Ten vývoz ropy je pro Rusko zcela stěžejní, ekonomicky je významnější než vývoz plynu. A zároveň to také demonstruje, že Evropská unie je připravena jít do určité míry nepohodlí, do určité míry rizika. Čili myslím si, že je to důležitý moment. Já zase nevyčítám těm členským zemím, že to chvilku trvalo, protože v tomto případě opravdu je ve hře bezpečnost dodávek energií a také už nejsme v té první vlně té velmi silné veřejné podpory občanů, jasného postavení se na stranu Ukrajiny proti té ruské agresi. Čili chápu, že politicky to bylo komplikované, ale jsem moc rád, že jsme se k tomuto odhodlali.
Je to maximum možného, myslíte? Já už jsem předeslala, že se mluví už o 7. balíčku sankcí, i když to vyjednávání o tom 6. trvalo několik týdnů. Myslíte, že ještě se dá zajít dál v tom tlaku na Rusko ze strany Evropské unie?
Určitě se dá. Jedna věc jsou různé, řekněme, malé věci, různé zdánlivé detaily, které hrají obrovskou roli. Já bych uvedl dva. Například součástí toho balíčku je dohoda, že velké nadnárodní pojišťovny nebudou pojišťovat tankery s ruskou ropou. To vypadá jako úplný detail, ale je to úplně zásadní, protože ten trh je poměrně malý, ti kvalitní hráči na tom trhu, těch je málo a ty se rozhodli, že to nebudou pojišťovat. Takže z hlediska možnosti Ruska přesměrovat ty lodě jiným směrem, to je velká bolest. Druhá věc, o které v posledních týdnech také možná jste zaznamenala informace, je, že vlastně když různí experti analyzují ty zbraně, které používá ruská armáda, tak zjišťují, že ty zbraně stojí na západních technologiích, na různých mikročipech. A myslím si, že je jenom vhodné, že tuším americký prezident už sdělil, že tedy je třeba být mnohem důslednější v tom technologickém embargu, protože to technologické embargo nejenom postihne ruskou ekonomiku, což je vlastně ta nepřímá cesta, jak se snažíme tu válku vést ke konci, ale má to i přímý vliv na tu ruskou schopnost bojovat těmi zničujícími zbraněmi.
Jde mi o to, jestli, a teď se vrátím k té své úplně původní otázce, respektive k té, co předcházela, to ropné embargo a také na produkty z ruských rafinerií, kde má tedy Česko výjimku, k tomu se ještě dostaneme, časově neohraničenou. Jestli, jak si toto je maximum, na čem se dokáže Evropa shodnout, aby jí to příliš nebolelo, co se týká odběru fosilních paliv. A samozřejmě tam v tom podtextu určitě cítíte, že mluvím o plynu.
To je ta druhá část, na kterou jsem vlastně nestihl odpovědět, nebo jsem zapomněl, a to jsou ty velké věci. Myslím si, že hledání rychlé jednoty, třeba i v případě té ropy, je vlastně komplikované tím, že ta situace těch jednotlivých členských zemí je úplně, ale úplně jiná. Jsou některé země, které třeba ruskou ropu už neodebírají. Jsou jiné země, které nemají žádný problém přesměrovat se na jiné dodavatele. A bohužel je v Evropě několik málo zemí a my k ním patříme. A zřejmě to byla také naše chyba v minulosti, kdy jsme na těch ruských energiích jako strašně závislí. Čili to znamená, že hledání nějakého plošného radikálního řešení je komplikované. A já jsem zase rád, že v Bruselu je to jasné, že pokud chceme nějaké plošné řešení, tak musí být přijatelné pro všechny a zásadní roli v tom hrají ti, kteří mají problém a ne ti, kteří nemají problém. Ale určitě by se dalo zajít mnohem dál v tom, že by jednotlivé země v rámci svých možností opravdu agresivně snižovaly například dodávky zemního plynu z Ruska. Protože ty výchozí podmínky jsou opravdu velmi rozdílné, ale myslím si, že každý dolar, které do Ruska nedorazí, se počítá. Čili ty plošné dohody jsou složité, protože to hledání, to zajištění energetické bezpečnosti je v různých zemích různě komplikované.
Když říkáte, pane Niedermayere, že jsou členské státy, které to bolí víc a které míň, to, jak se snažíme teď zbavit závislosti na ruských fosilních palivech, tak Česko a Slovensko a také samozřejmě Maďarsko si vyjednali výjimky z toho ropného embarga. Podle vás bylo to nutné? Není to příliš velký ústupek, řekněme, Rusku?
Ty analýzy ukazují, že vlastně čtyři země, tyto tři a Rakousko, jsou vlastně nejvíc ohrožené. Když se podíváme na mapu, tak je to logické, jsou blízko Ruska, vedou tam ty produktovody a zároveň nemají přístup k moři, čili je to logické. Myslím si, že z politického hlediska je logické, že ten Brusel hledá, pokud tam prostě přijede, jinými slovy, premiér a řekne, pokud bychom zastavili dodávky ruské ropy, tak u nás bude velký problém, nebude benzín, nebudou produkty pro továrny, tak je jasné, že tohle bere Evropská komise a zejména Rada plně v úvahu. Já myslím, že tu situaci trošku komplikuje to, a je to z těch diskuzí o tom vidět, že se tam prolínají dvě věci. Prolíná se tam ta otázka bezpečnosti. A tam si myslím, že ty země, které mají za to, že nejsou schopny si jinak ty dodávky zajistit, že to musí vzít ostatní v úvahu. Ale vstupují do toho zájmy firem, ekonomické zájmy firem, kde pro některé firmy je to nepohodlné, pro některé firmy je to nákladné. Vidíme, že třeba pravděpodobně firmy v Maďarska naopak v tom vidí v zachování těch dodávek levné ropy v tom vidí cestu, jak si výrazně navýšit zisky. A to je takový trochu falešný tón. Či samozřejmě by bylo úplně ideální, kdyby ti premiéři, kteří jedou do Bruselu a přichází tam s tím požadavkem, aby férově říkali, tady je ta hranice bezpečnosti a tohle fakt potřebujeme, protože jinak budeme mít problém. A myslím si, že nikdo v Evropě nechce, aby kvůli sankcím v některé zemi stály kilometrové fronty u pumpy. Myslím si, že na tom panuje jasná dohoda. Ale zároveň jako přiznat, že to sem nechci zajít proto, protože by to tu firmu stálo hodně peněz. A to mně připadá, že není jako úplně férové tuto kartu hrát jako příliš agresivně. Čili já bych byl radši, kdyby v tomhle bylo víc jasno, než v tom je. A zároveň říkám, že já nevím, jak je to přesně v případě České republiky, ale v případě Maďarska je jasně vidět, že se tam hraje velmi silně, MOL hraje velmi silně tu ekonomickou kartu.
Život podcastera přináší nejrůznější výzvy. Třeba když odpovědi lezou z hostů jako z chlupaté deky.
No, já jakoby takhle.
I na tu nejzajímavější otázku reagují jen třemi způsoby?
Ano, ne, nevím.
A nebo se jim nechce odpovídat vůbec?
Jak jsem řekl, bez komentáře.
I podcasteři jsou silnější s každou překonanou překážkou. Česká spořitelna.
Když mluvíte o tom, že by se mohly stát taky kilometrové fronty na benzín v jednotlivých členských státech nebo v těch, kterých se týká ruský benzín a ruská ropa nebo nafta v první řadě, tak nakolik hrozí, myslíte, že ty účinky sankcí, které uvaluje Evropská unie na Rusko, dolehnou negativně samozřejmě i na občany a občanky Evropské unie a že to ucítíme natolik silně, že se začne drolit takovéto odhodlání pomáhat Ukrajině, protože nás to bolí taky, jestli už nejsme blízko tomu momentu.
Já si myslím, že pravděpodobnost, že v zemích jako je Česká republika nebo někde v Evropské unii najednou nebude benzín, je blízká nule. Málo se o tom mluví, ale vlastně ten evropský systém dokonce nyní i garantuje, že v případě, kdyby země neměla dodávky plynu pro chráněné zákazníky, což jsou zejména domácnosti a klíčová infrastruktura, tak jim musí pomoct jiné země, které mají více, než jsou ty dodávky pro chráněné zákazníky. Čili já považuji i za nulovou pravděpodobnost to, že nebude plyn třeba pro domácnosti i v případě, že by Rusko zastavilo dodávky plynu. A trochu mě mrzí, že o tomhle se nemluví, že myslím si, že by bylo fajn, aby víc politiků opravdu uklidnilo tu společnost, že toto ve hře není. Ale samozřejmě jsou tady náklady, jako o tom není pochyb.
Pardon, ale může být drahý. Ne, že by došel, ale bude velmi drahý a zdraží se vytápění bytů a tak dále. Nebo i pro firmy velmi komplikovaná situace.
Přesně tak, ale s tím je těžko co dělat, protože Rusku v kombinaci s dalšími faktory ve světové ekonomice se opravdu podařilo vyhnat ceny energií na světových trzích jako velmi vysoko. A ty energie prostě jsou drahé. Možná, že za čas, za pár měsíců budou levné, ale drahé jsou. Tak možná je třeba zase připomenout to, že srovnávat to, že u čerpací pumpy zaplatíme často o hodně víc s tím, co se děje na Ukrajině, kde jsou zabíjeny desítky tisíc lidí, kdy je jako devastovaná svobodná země a snad každý soudný člověk vidí, že v případě, kdy Rusko by jednoznačně uspělo na Ukrajině, tak začne přímo ohrožovat naši bezpečnost, bezpečnost Evropské unie, nejdřív bezpečnost pobaltských zemí, ale nikdo neví, jak daleko. Či uvědomit si, že už tato situace prostě znamená nějaké náklady, nějaké rizika a my se snažíme tyto rizika právě snížit, ale zase na druhou stranu, myslím si, že v okamžiku, kdy vidíme, že ty vysoké ceny energií mají dopady zejména na části společnosti a tady bych hlavně vypíchl lidi s nízkými příjmy a také střední vrstvy, protože by bylo nešťastné, aby v rámci těch sociálních dopadů té krize ty střední vrstvy začaly propadat k těm lidem s těmi nižšími příjmy, tak je třeba, aby státy smysluplně cíleně zasáhly. A zároveň pokud možno zasáhli tak, aby nezačali vytvářet uvnitř Evropy nějaké hranice typu, že na jedné straně hranice firmy získávají podporu a na druhé nezískávají. Čili je to velmi nešťastná situace, která je do velké míry způsobena tou válkou rozhodnutím Vladimíra Putina, nikoli v naším rozhodnutím se vůči té válce vymezit a má důsledky.
A teď mi jde o to, zeptám se vás, pane Niedermayere, jako ekonoma, který se orientuje i v té české politice, nejenom v evropské nebo ekonomice, řekněme spíš, tak řekl byste, že česká vláda dělá dost, aby pomohla nejen tedy těm nízko, ale i těm středně příjmovým, o kterých jste mluvil, protože ve střední Evropě státy přijímají balíčky pomoci poměrně vysoké, na rozdíl od tedy české vlády, která slibuje nějaké kroky spíš v tom druhém pololetí, měla by zabrat víc podle vás?
Já myslím, že ten politický kurz, který říká, že budeme podporovat, a nebudeme podporovat jenom ty lidi, kterým hrozí akutní chudoba, ale budeme podporovat i tu střední vrstvu, aby vlastně ona si udržela ten svůj ekonomický statut. Myslím si, že tohle politické rozhodnutí, které já si domnívám, že ho vláda přijala, i když samozřejmě já u toho nejsem, tak to je podle mě velmi správný rozhodnutí. Mně připadá, že máme dva problémy. Jeden problém je, že to nějak všechno hrozně dlouho trvá. A druhé velké omezení, které může mít podle mě velmi velké negativní dopady, je, že se nějak ukazuje, že přestože ten stát jako desetiletí obtěžuje lidi, obtěžuje daňový poplatníky, firmy, malé, velké, střední, tím, že od nich sbírá miliony různých údajů, tak když jde o to, aby s těmi daty začal pracovat, tak to ten stát neumí. A ono je to strašně vážné, protože opravdu třeba dopady toho teďka rychlého, já myslím, že to už je vlastně poslední, růstu cen energií na některé domácnosti jsou opravdu velké. Tam může dojít opravdu k velkému propadu příjmu. A v okamžiku, kdy stát nebude schopný selektovat ty, kteří jsou ohroženi a nepošle jim dostatečně velkou podporu, pokud chce zachovat jejich sociální statut, a já si myslím, že je to potřeba, a odselektovat je od těch, kteří mají problém velmi malý a nebo se svým příjmem to hravě zvládnout, to bude obrovský problém, protože pokud tuhle selekci neprovedeme a pokud si uvědomíme, že vlastně ten náš státní rozpočet má jenom omezený potenciál, i když já si myslím, že na ty jednorázové věci bychom měli být jako poměrně otevření.
Nerada přerušuji, ale to je důležité, co říkáte na ten 5000-ový příspěvek, jestli tohle je to, o čem mluvíte, podporovat zkrátka ty, kteří to potřebují. To je těch 5000 na dítě, které by měly získat rodiny s příjmem do 1 000 000 hrubého, s dětmi do 18 let, někdy průběhu léta.
Já si myslím, že to bylo smysluplný rozhodnutí. Mně jenom úplně nesedí ta logika, že pokud je to příspěvek pro občany na snížení dopadu inflace, proč se to odvíjí od počtu dětí? Protože si myslím, že ty náklady rodin nerostou proporčně k počtu dětí, čili tohle mě trochu překvapuje, ale myslím si, že v té době ten jednorázový příspěvek, který vlastně směřuje i na ty střední vrstvy, bylo rozumné rozhodnutí, i když myslím si, já bych ty detaily asi viděl trošenku jinak, ale teďka je hlavně ve hře nějaká podpora na ty energie a tady tedy souhlasím, že vzhledem k tomu, že těm lidem naskakují ty zálohy už nyní, tak říkat, že to možná začne fungovat o prázdninách, to mě úplně trošku nevyhovuje, ale hlavně je tam velký problém s aritmetikou. Pokud výsledkem bude, že budeme podporovat všechny domácnosti, a pokud má vláda pocit, že existuje pouze určitý prostor státního rozpočtu, kolik na to může dát, tak se vlastně dostaneme na malou podporu těch domácností, kterým se ty zálohy na energie zvýší významně. Pokud nedosáhneme toho, že budeme schopni dělat tu selekci a oddělit ty domácnosti, které mají velký problém se zvýšením těch cen energií, od těch, kteří to dokážou zvládnout, anebo ten dopad mají nízký, buď to proto, že bydlí v efektivním domě, anebo že mají dlouhodobý fix, který jim nezvyšuje ceny, tak to povede k tomu, že ta podpora pro ty nejvíce postižené bude prostě strašně malá. A nevím, myslím si, že to by bylo špatně a mohlo by to být velký problém.
Když mluvíme o tom, jaké problémy řeší česká vláda na domácí půdě, také jsme se zmínili, že si Česko vyjednalo výjimku v ropném embargu Evropské unie. Myslíte, že se dá říct, že Česko přestává být takovým tím jestřábem v protiruském tažení v zemí, která říká, pojďte být co nejtvrdší na kremelský režim, protože je potřeba ukončit válku na Ukrajině, jednoduše proto, že už se nás to začíná dotýkat víc než dřív?
Já si myslím, že takhle se to nedá říct, protože my jsme opravdu kvůli té geografii, kvůli té technologii a taky možná kvůli tomu, že jsme v minulosti něco zaspali, jsme mnohem víc postižitelní. Čili já tady tohle to vyjednání té výjimky považuji za legitimní. Já jenom nevím, do jaké míry ta výjimka nebo ten její rozsah je diktovaný tím ohledem bezpečnosti a do jaké míry je tam vliv toho ekonomického zájmu těch našich rafinerií. K té pozici toho jestřába by více slušelo se to, že ty náklady ekonomické jsme schopni akceptovat a do určité míry třeba těm firmám ji pomůžeme kompenzovat, anebo té firmě na rovinu řekneme, bylo to vaše rozhodnutí, že jste byli závislí na ruské ropě, věděli jste, že je to rizikové a teďka jste to riziko naplnilo, tak s tím máte náklady. Čili byl bych rád, kdyby ta naše vláda byla schopna dobře dělit mezi těmi otázkami bezpečnosti a ekonomickými, ale tady předesílám, že já sám nevím, jestli to dělá dobře nebo špatně, prostě nevím.
Ještě k těm sankcím Evropské unie obecně, řekl byste, že bude potřeba být ještě přísnější než dosud, aby to mělo vliv na ruskou invazi na Ukrajině. Vidíme, že sankce se přijímají další a další, no ale Rusko stále útočí na Ukrajinu.
Já už od začátku, vlastně od února, března říkám, že žádná ekonomická sankce dnešní Rusko ty vojáky nezastaví. To je politické rozhodnutí, které navíc činí velmi úzká skupina lidí, které se žádné ekonomické sankce nedotýkají a zdá se, že Putin vytvořil v Rusku atmosféru, která umožňuje mu opravdu drasticky pro nás nepředstavitelně zasáhnout do budoucí životní úrovně svých občanů a v té politice o to nezastaví. Ale to vůbec neznamená, že ty sankce jsou neúčinné. I ruští součástí ruského politického establishmentu říkají, že to Rusko vrátí o desetiletí zpátky, ne o jedno. Často se mluví o dvou desetiletí a je to podle mě jako spodní odhad. To je něco, co si my naprosto nedovedeme představit. Ten dopad na ruskou ekonomiku, na ruskou životní úroveň bude drtivý, ale prezident Putin je v pozici, kdy tohle prostě může akceptovat. Samozřejmě to také, to je důležité pro naši bezpečnost, zkomplikuje Rusku například obnovení té armády. Já doufám, že budeme velmi dlouho držet ty technologické sankce, či nebude tam přístup k technologiím a zároveň tam budou prostě finanční omezení, protože dříve či později já věřím, že minimálně část ruské společnosti začne dávat najevo, že takhle si svůj život v Rusku nepředstavili. Čili to, že to nezastavuje vojáky, to je něco, co prostě nemůže ekonomy překvapit. To je jiná logika. V tom Rusku tyhle dvě věci prostě jako nejsou spojeny. Musíme v tom pokračovat. Je to to minimum, co můžeme prostě dělat nejenom pro Ukrajinu, ale také pro náš dlouhodobý zájem.
Poslední otázka, ale je důležitá. Kde vy vidíte, pane Niedermayere, že by to mohlo být citlivé pro společný postup Evropské unie, nějaký ten neuralgický bod? Bude to Maďarsko jako před tím šestým balíkem, nebo něco někdo jiný, nebo něco jiného?
Já myslím, že my pořádně nevíme vlastně, co bylo tím hlavním drivem chování Viktora Orbána. Jestli to byla snaha poslat nějaký signál do Moskvy, já si myslím, že spíš ne. Jestli to byl čistě ten ekonomický zájem tamních rafinerií, myslím si, že to v tom určitou roli hrálo. A možná, že vlastně rozhodující roli v tom hrálo, že on se neustále profiluje jako ten enfant terrible v Evropské unii, ten odpůrce, ten, který tam neustále za něco bojuje. A s tím, jak se mu podařilo vlastně přesvědčit tu maďarskou společnost, že válka na Ukrajině není něco, co jako souvisí prostě s Maďarskem, tak já bych řekl, že je to jako jenom extenze toho jeho konání. Já vím, že média často prezentovali ten výsledek jako jeho úspěch. Já to úplně jako úspěch tedy nevidím, protože myslím si, že ani z toho ekonomického hlediska to není jako jednoznačné vítězství. Víš, například to, že vlastně rafinerie vlastněná Maďary na Slovensku nemůže exportovat, což je pro ně jako velmi podstatný problém. Ale hlavně Viktor Orbán má velký problém ve vztahu k Evropské unii z hlediska čerpání těch krizových peněz, protože Evropská unie jasně řekla, že některé podmínky, zejména z hlediska zneužitelnosti těch fondů korupce, musí být napraveny a na rozdíl od Polska, Maďarsko tady toto neřeší. A myslím si, že to dostává Maďarsko do ekonomicky komplikované situace, protože ono je to opravdu velké množství peněz. A myslím si, že tou otevřenou rebelií proti tom šestém balíčku sankcí, on si nějak tu svoji pozici v tomto nezlepšil. A jestli bylo cílem to, že zde dosáhne nějakého posunu nebo průlomu, tak toho určitě nedosáhl.
Europoslanec za TOP 09 Luděk Niedermayere. Díky za váš čas. Naschledanou.
Naschledanou.
Vám, kteří se díváte a posloucháte, děkuji za pozornost. Podcast Ptám se já najdete buď na webu Seznam zprávy ve svých podcastových aplikacích či na webu www.podcasty.cz. Na viděnou a naslyšenou se těší Veronika Sedláčková.